bacaan yang pertama akan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai yang ke-14. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasmur, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari surat kiriman 1 Korintus 16 ayat 1 yang sampai dengan ke-4. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari jarang sekali kami, saya dan istri, makan di luar ke restorannya karena istri lebih banyak masak di rumah. Tapi satu kali kami ke rumah makan karena ada pengumuman bahwa anak 5 tahun, pada waktu itu anak saya yang paling kecil masih belum 5 tahun, ya, makan gratis. Ya, jadi kita datang ke sana dan dia kata, enak ya jadi anak sebelum 5 tahun, katanya ya, boleh makan gratis. Juga kita ajak kemudian pergi ke satu tempat, pertunjukan, dan juga anak di bawah 5 tahun gratis juga gitu ya. Dan pada waktu kemudian hari Minggu ke gereja, istri saya biasa memberi persembahan buat anak kami yang paling kecil, tapi dia tiba-tiba bilang demikian, ya, "Mama, tidak usah bayari saya ke sekolah Minggu gitu. Saya belum 5 tahun." Gitu ya. Masa sekolah Minggu harus bayar, hanya begitu. Saudara, itu menyentak saya dan menyadarkan meskipun dia kecil, tetapi dia anak-anak bicara apa adanya. Ya. Dan kadang-kadang kita juga berpikir, apa itu persembahan? Apa seperti anak saya itu, sekolah Minggu kok bayar ya, ke gereja kok juga bayar ya. Sehingga ada orang yang pikir seperti titip ya, kalau pergi ke gereja itu, bawa persembahan, kasih berapa ya persembahannya, nanti lihatnya. Kalau singernya bagus, musiknya bagus, pengkhotbahnya bagus, kasih banyak, tipnya banyak gitu ya. Kalau enggak ya dikit. Dan hari ini kita akan renungkan bersama mengenai persembahan. PA baru saja berlalu, persepuluhan kita kumuli bersama. Banyak hal kita juga salah mengerti seperti anak saya yang paling kecil. Persepuluhan seperti teks, seperti pajak, seperti sesuatu yang membuat kita memberikannya dengan duka dan paksa. Mari kita pertama-tama membaca firman Tuhan. Ya. Dan ini jadi sangat penting buat kita. Kita baca dari 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Kita baca bersama-sama. Setiap hari Minggu, sebagian dari uang yang saudara peroleh selama seminggu, hendaknya saudara sisihkan untuk persembahan. Besarnya persembahan saudara bergantung pada jumlah penghasilan yang telah dikaruniakan Allah kepada saudara. Dan saya mengajak kita berdasarkan ayat ini untuk menghayati dengan sungguh. Bahwa persembahan adalah jantung dan inti dari ibadah. Dan kita lihat sejak daripada awal setiap berhubungan dengan Allah, korban bakaran, korban persembahan. Persembahan adalah jantung seperti tubuh kita yang berdetak dalam kehidupan, inti dari ibadah kita. Itu sebabnya hari ini jarang sekali gembala jemaat berbicara mengenai persembahan. Ya, biasanya kalau mau bicara persembahan harus panggil pengkhotbah dari luar. Ya. Tapi kita jarang sekali pengkhotbah luar, jadi kapan kita akan berbicara mengenai persembahan. Ya. Jadi saya hari ini mengambil tema persembahan. Ini adalah jantung inti dari ibadah. Giving back to God atas segala rahmat dan berkat dalam kehidupan ini. The heart of worship. Ya, mari kita lihat jantung daripada ibadah kita ini. Saya rasa kita akan terkejut kalau kita dengan serius membaca Alkitab, saudara, bahwa di dalam Alkitab itu ternyata Allah berbicara mengenai uang dan harta benda jauh lebih banyak daripada hal-hal kerohanian yang sering kali kita bahas di dalam gereja. Baptisan, kita temukan 20 ayat. Dan bicara mengenai doa, begitu pentingnya doa dalam kehidupan kita, 225 ayat di dalam Alkitab. Dan bicara mengenai iman, 300 ayat. Kasih, dasar daripada seluruh firman Tuhan terlingkas di dalam kasih ini, 700 ayat. Tetapi kalau sudah bicara bagaimana Alkitab bicara mengenai uang dan harta, sudah akan temui 2350 ayat berbicara mengenai hal ini. Nah, kalau sudah lihat bagaimana Allah berbicara mengenai give, memberi dalam kehidupan ini, ada 1500 ayat. Jadi secara kata memberi dan persoalan dengan uang dalam kehidupan ini, dalam bahasan kita bahkan dapat disetarakan dengan Tuhan. Tuhan itu bisa sejajar dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengambil posisi Allah, uang dan harta itu menjadi Tuhan, ilah Allah dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya mengapa di dalam Alkitab sudah dapat lihat berbicara mengenai giving, berbicara mengenai uang dan harta itu berlimpah ruah dalam kehidupan kita ini. Lebih daripada iman, faith, love, pray, faith. Sudah. Tema kita dengan demikian menjadi sangat penting. Mari kita bertanya, mengapa bagi saudara yang sudah hadir dalam 2 PA yang lalu, mengapa Allah berbicara mengenai uang dan harta benda lebih daripada segala? Mengapa Alkitab bicara sampai dengan 2350 ayat mengenai uang dalam kehidupan manusia ini? Saudara, untuk kita dapat melihat sifat manusia yang sejati, uang adalah yang sangat penting. The way we handle our money, kata pepatah orang Inggris, is a true litmus test of our spiritual condition. Jadi mengapa begitu banyak ayat berbicara mengenai hal itu, kondisi kerohanian kita itu sehat dan tidak, akan dapat kita lihat daripada semuanya itu. Itu sebabnya untuk menguji kerohanian kita, firman Tuhan bicara banyak mengenai uang, ketaatan kita, dan apapun dalam kehidupan kita ini. Setiap keputusan kita dalam menggunakan uang, ternyata firman Tuhan katakan itu adalah keputusan rohani, keputusan spiritual dalam kehidupan ini. Maka cara kita menangani uang dalam kehidupan ini adalah tes lakmus yang benar dalam kehidupan kita terhadap kondisi kerohanian kita ini. Mari kita garis bawahi yang pertama, saudara, bahwa yang pasti, mengapa Tuhan memerintahkan memberi persembahan? Apakah Tuhan itu miskin, butuh uang kita? Saya mau tegaskan, Allah tidak membutuhkan uang kita. Ia tidak miskin, Dia bukan pengemis yang meminta-minta kepada kita. Bahkan semua yang kita miliki, milik Allah, berasal daripada Allah. Persembahan bukan berarti Allah itu meminta-minta. Bukan untuk kepentingan Allah, tetapi justru kembali untuk kepentingan kita dalam memegang dan mengelola keuangan yang merupakan rahmat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita memberi persembahan? Tuhan mau supaya kita menjadi seperti Dia. Siapa Tuhan itu? The giver. Dia sumber rahmat dan anugerah. Kita mau diingatkan bahwa dalam PA yang lalu, the open hand, itulah Allah, tangan Dia selalu terbuka memberkati kita. Tetapi manusia sejak lahir, saudara dapat lihat bayi begitu lahir, bagaimana tangannya? Tangannya bagaimana? Genggam, terus saudara dapat lihatnya. Tapi lihat, coba saudara dekatkan jari saudara kepada tangan bayi, bagaimana? Genggam dan tidak mau melepaskan. Itulah manusia, saudara. Tangannya terbuka untuk menerima sesuatu, tapi pada waktu dia menerima sesuatu dari Tuhan, tangan itu menggenggam, saudara. Dan terus nanti pada waktu preschool, saya jadi volunteer, pertengkaran selalu, it's mine. Wow, gak begitu rupa ya. Menggenggam. Dan kita tidak mampu untuk melepas, membuka tangan kita. Tetapi tangan Tuhan adalah tangan yang terbuka. The giver. Tuhan mengajar kita dengan persembahan agar kita menjadi seperti Allah itu. Belajar menjadi orang yang murah hati. Generous, karena Allah itu murah hati. Dan bukan sebaliknya, semakin Tuhan memberi banyak dalam kehidupan ini, PA hari ini, more, the monster more dalam kehidupan ini. Luar. Semakin saudara mendapat lebih nikmat, justru semakin ingin lebih lagi. Dan more, dan tidak ada batasnya dalam kehidupan ini. Dan membuat kita terus menggenggam, dan menggenggam tidak cukup dengan yang kita ingin yang lebih baik. Kita pikir itulah kepuasan hidup. Tetapi psikolog berkata, semakin kita menggenggam, semakin kita more dan more, kita akan tahu semakin kita tidak akan pernah puas dalam kehidupan ini. Seperti kita meneguk air. Laut semakin kita teguk, semakin kering. Semakin kita haus dalam kehidupan kita ini. God is a giver. Allah adalah pemberi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita hidup. Itu sebab kita makan, itu sebab kita bekerja, itu sebab kita memiliki kesehatan. Semua adalah pemberian Tuhan. God is giver, sumber segala berkat. Pemberi yang paling murah hati di alam semesta. Universe ini adalah Allah. Dia mencipta dan dia memberikan semuanya kepada kita. Pemberian dari Allah untuk kita nikmati. Apa yang kita miliki, bahkan hidup dan nafas kita ini, berasal dari Allah. Everything you have is a gift from God. Dan itu yang mau diajar kepada kita dengan persembahan saudara, agar kita tidak menjadi dunia ini more dan menggenggam segala sesuatu. Tuhan ingin kita menjadi sepertinya. Satu Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini? Sadari, ini pertanyaan yang orang yang berefleksi dengan sungguh dalam hidup. Dan siapakah bangsaku? Pada waktu bangsa Israel dilingkupi dengan begitu banyak susu dan madu yang melimpah ruah. Sehingga kami ini mampu memberikan persembahan sukarela semacam ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Segala-galanya daripadamu dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi Tuhan tidak minta, ini milik Tuhan. Kita mengembalikan milik Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, aku dan rakyatku ini sesungguhnya tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu karena segalanya adalah pemberianmu dan apa yang kami berikan ini adalah kepunyaanmu juga. Jadi kalau saya terima kado ulang tahun dari anak saya senang saya terima. Tapi juga saya tahu bahwa dia membeli kadonya itu dari mana? Ya dari saya, uang saya juga. Tetapi saya juga senang menerimanya, itu rahmat Allah. Berarti dia menghargai, dia menghormati. Demikian, apa yang kita bawa, dari mana itu? Dari Tuhan juga. Itu berasal dari Allah dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, meskipun ibadah adalah jantung detak daripada ibadah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Dan saya rasa benar yang dikatakannya. Di dalam banyak kasus dalam gereja. Di banyak gereja, pemberian persembahan adalah pelayanan yang berada di ranking. Ranking mana? Rick Warren bilang ini ranking yang paling rendah. Persembahan adalah pelayanan yang paling diabaikan. Dan ditoleransi kalau memang diabaikan. Gimana saya tahu kalau ditoleransi? Perhatikanlah orang berdua persembahan. Tuhan, kami bawa persembahan, kami terima meskipun sedikit sekali, tidak berarti Tuhan. Gitu, ya. Sekolah minggu pun diajar, persembahan kami sedikit sekali. Tapi kita, semoga Tuhan terimalah dengan senang hati. Itu sudah sekolah minggu saja. Kalau sudah berdua, kadang-kadang gitu ya. Terima Tuhan, yang tidak berarti ini, sedikit, kita toleransi memang kalau itu sedikitnya. Artinya kadang-kadang kita tidak berpikir mengenai proporsional, bahwa persembahan kita itu sudah proporsional atau tidak, sedikit tidak apa-apa. Artinya, kalau toh itu kita berikan dengan sisa kita juga tidak apa-apa. Gitu. Tuhan terimalah dengan senang hati. Tuhan mentoleransi dalam kehidupan itu. Rick Warren mau mengingatkan kepada kita berapa banyak persembahan hanya merupakan sisa-sisa dalam kehidupan kita ini. Saudara tahu bedanya sisa dengan menyisihkan? Seluruh Alkitab mengajarkan menyisihkan. Itu berarti terjadi jauh sebelum saudara datang ke tip. Lalu lihat, oh servisnya baik, tidak, lalu saudara memberi. ini sudah disisihkan sejak kita menerima berkat Tuhan dan menghitung berkat Tuhan. Saudara sisihkan, kalau saudara makan, beli satu makanan box begitu, dan menyisihkan sebelum saudara makan, saudara tahu ada orang saudara hormati, saudara sudah sisihkan lebih dahulu. Tapi kalau sisa, saudara makan, saudara kenyang, wah sudah tidak ada lagi tempat di perut saya, saudara bungkus. Lalu sudah berikan ke orang lain, itu namanya sisa. Saudara mau tanya, persembahan kita lebih banyak kita sisihkan atau hanya sisa-sisa dalam kehidupan ini? Paling banyak yang menimbulkan kesal dalam gereja juga biasanya persembahan. Ya, itu sebabnya kalau kita membahas persembahan, bagaimana kita mengumpulkan dana lagi? Kita ada banyak pekerjaan Tuhan, begitu banyak pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita mau setia, kita mau juga mengutus gereja kita ini untuk dipakai oleh Tuhan dan mengutus orang sudah menyerahkan dirinya. Mari kita dukung bersama. Yang terjadi mungkin kalau kesah duit, duit terus kok diminta, terus ini retreat sudah fundraising ini dan ini, nanti ini lagi dan ini lagi. Yang paling banyak menjadi keluh kesah dalam pelayanan gereja juga adalah yang dibenci, yang membuat orang kesal. Hari ini mari kita renungkan bersama. Kalau kita mau berbakti, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, tetap jantung itu ada di persembahan, mempersembahkan bukan hanya uang. Ketika hari ini lihat perjanjian lama berbicara mengenai lantai dasar daripada persembahan, 10% persembahan uang, tetapi Yesus melengkapinya, bukan meniadakan persembahan proporsional minimal seperti 10% yang dikatakan persepuluhan. Bahkan Tuhan Yesus mengajar bukan hanya aku datang untuk, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Tuhan menggenapinya dengan berbicara mengenai atap daripada persembahan. Dan atap persembahan itu adalah persembahkanlah tuh bukan 10%, 10 kali 10, seluruh hidup kita ini adalah milik daripada itu atapnya persembahan. Ya. Jadi bukan berarti buat Yesus meniadakan, tidak membicarakan lantai dasar daripada persembahan, fondasi buat tempat persembahan dibicarakan dalam perjanjian lama dan Yesus menggenapinya. Bahkan persembahan yang benar tidak hanya di lantainya, sampai ke atapnya, yaitu persembahan hidup, waktu, tenaga, dan seluruh diri kita untuk Tuhan. Dan mari kita lihat sekarang makna daripada Allah menghendaki kita memberi persembahan, bukan jumlah dan sebagainya, tetapi yang terutama Allah ingin ini menjadi satu ekspresi yang keluar dari dalam diri kita ini, menjadi ibadah kita yang hidup, satu deeply, meaningfully, expression of our worship, yeah, our heart and our worship. Persembahan merupakan ekspresi yang sangat mendalam di dalam ibadah kita dalam tiga dimensi, waktu. Pada waktu kita memberikan persembahan, pada waktu itu ekspresi kita yang dalam, bersama dengan Allah terhadap waktu yang telah kita lalui. Tetapi juga persembahan menyatakan ekspresi dengan sungguh apa yang sedang sekarang ini ada dalam diri kita di hadapan Allah. Tetapi pada waktu kita memasukkan persembahan, itu juga menyatakan iman kita akan masa depan kita. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita di depan? Maka mari kita lihat satu persatu. Pemberian persembahan adalah ekspresi rasa syukur kita terhadap masa yang telah kita lewati. Hanya orang seperti bangsa Israel di dalam persekutuan wilayah terus-menerus kita bahas, hanya keluar sungut-sungut, hanya keluar segala sesuatu, kekecewaan, meskipun berkat Tuhan datang berkali-kali, oleh karena mereka tidak pernah melihat dan belajar dengan apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka ini. Sehingga tidak ada rasa syukur keluar di dalam dirinya. That's the, my giving, express my gratitude to God. Ini bicara mengenai pas, seluruh kehidupan kalau saya seperti ini dan semuanya. Sudah melihat di situ ada tangan berkat. Thanks and giving. Thanks and giving. Good together. Dan pada waktu kita terpisah, kita diberkati, tetapi tidak ada rasa thanks, tidak ada rasa syukur dalam kehidupan kita, tidak akan ada giving dalam kehidupan kita. Dan kata ini menjadi thanksgiving. Bersyukur dan mempersembahkan, menyatu dalam kepulatan tindakan, itulah persembahan. Dan pada waktu kita miss satu ini, tidak akan ada persembahan dengan sukacita, dengan syukur luar dalam hidup kita ini. Gracia, anugerah, gracia melahirkan gratitude, syukur dalam hidup ini. Tetapi kalau sudah diberi gracia dalam kehidupan ini, dan sudah ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, itulah ciri daripada manusia, dalam menerima tetapi tidak pernah sadar itu. Mensyukurinya dan berterima kasih dalam kehidupan ini tidak akan pernah menghasilkan giving dalam kehidupan. Gratitude dan syukur dalam kehidupan kita ini. Kesadaran kita akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, itulah yang akan melimpahkan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesadaran kita akan anugerah berkat dan rahmat Tuhan. Itu berarti ada banyak orang menjalani hidup ini tanpa menyadari bahwa hidupnya sedang dilingkupi dengan anugerah Tuhan. Bernafas tetapi tidak menyadari bernafas itu anugerah dan rahmat Tuhan. Biasanya kita baru sadar kalau sudah kita dibawa ke rumah sakit, lalu untuk bernafas harus dimasukkan oksigen dengan tabung. Ternyata mahal, itu mahal. Tapi kita tidak menyadari, tidak pernah mensyukurinya. Dalam perjalanan, dalam sehat, ada kalanya kita tidak menyadari rahmat dan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Sehingga tidak ada rasa syukur keluar dalam hidup kita ini. Persembahan adalah ekspresi pada waktu kita menyadari rahmat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kesadaran akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita ini akan menghasilkan limpahan rasa syukur dalam kehidupan ini. Ketika anugerah tidak disadari, kita menganggap bahwa banyak hal memang sudah sepatutnya kita terima. Itu memang kuat gagah saya. Itu memang kepandian saya. Dan seterusnya. Dan rasa syukur itu kemudian berangsur pudar. Saya tahu itulah lingkaran yang selalu terjadi dalam bangsa Israel. Dan pada waktu itu kemudian semua dihapuskan kembali. Semua baru sadar dan kembali kepada Tuhan dan bersyukur. Itu bangsa Israel meratap, meraung kepada Tuhan. Diberkati, diberi tanah dan kepada waktu mereka kuat. Apa yang terjadi? Lupa. Ya. Tapi pada waktu Tuhan ingatkan kembali, bawa ke pembuangan, baru ingat, oh Tuhan, bawa lagi sukses. Lupa, sepertinya semuanya itu hebat kita sendiri. Orang lupa akan rahmat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita memberikan kembali, sebagian berkat dari Allah itu, kita menyatakan, kita mengekspresikan bahwa kita menghargai berkat dan rahmat Tuhan itu yang dilimpahkan kepada kita. Kita menghargainya. Dan kita berkata, ya Tuhan, kami bersyukur, grateful, saya bersyukur untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk berkat dan rahmat itu. Itu sebabnya kalau kita lakukan hal itu, memberi dengan rasa syukur, tidak akan pernah ada pemberian itu diberikan dengan bersungut, dengan duka dan paksa. Yang keluar juga sukacita karena syukur, persembahan yang benar dimulai dengan menghitung-hitung berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan dengan duka dan paksa, justru keluar daripada sukacita rasa syukur untuk setiap berkat dan rahmat Tuhan. Dengan sukarela, dengan sukacita, karena Alkitab berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi Allah melihat bukan jumlah, lebih kepada hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan itu hanya dapat terjadi kalau pemberian itu keluar dari rasa syukur kita. Ayat selanjutnya dari 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, your generosity will result in thanksgiving to God. Kan? Ya? Itu result, hasil daripada ucapan syukur kepada Allah. Kemurahan hatimu akan membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, persembahan itu menyatakan, mengekspresikan prioritas kita sekarang ini. Kondisi kerohanian saudara sekarang ini. Maksud memberikan persepuluhan, ya ada maksudnya saudara, ya. Maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu, itulah PA kita hari, mendisiplin kita. Karena naluri yang ada dalam diri kita itu menggenggam more dan more, monster more itu terus menguasai. Kalau kita tidak mendisiplin, kalau kita tidak melatih di dalamnya, dan Tuhan sudah menyediakan alat untuk melatih kita agar kita tidak direnggut oleh mamon dalam kehidupan ini adalah persepuluhan. Itu disiplin yang diberikan Tuhan dalam kehidupan. Mengajar kamu supaya kamu mengutamakan Allah dalam hidupmu. Only you God on my throne. Bertahta dalam hidup kamu. Dan saya tidak mengizinkan monster more itu bertahta dalam diriku. Tuhan, engkau yang bertahta dalam hidupku. Dan itu maksud Tuhan dengan persepuluhan. Itu disiplin dan latihan keras untuk membawa Allah dalam tahta kehidupan yang berkuasa dalam kehidupan ini. Jika kita tidak mengetahui apakah diri kita ini bernilai bagi dia atau tidak. Apakah saya ini anak yang bernilai buat orang tua saya atau tidak. Atau saya ini istri bernilai tidak buat suami saya. Bagaimana saudara melihatnya? Nah, banyak orang menyarankan cukup dengan melihat kalender dan catatan keuangannya. Kalau kalender itu memberi tempat kepada saudara, tidak menyatakan tidak ada waktu buat kamu, saudara bilang, saya mengasihi anak saya, tapi saudara sibuk dan tidak punya waktu dengan anak. Saudara dapat lihat dari kalendernya. Ya. Apakah kalender itu menyisihkan waktu serius malam anaknya. Tetapi juga kita dapat lihat dari bagaimana dia menggunakan uangnya. Keuangannya akan menunjukkan apakah kita mengasihinya atau tidak. Cara orang menggunakan dan menyisihkan waktu dan uangnya terhadap seseorang akan menyatakan seberapa besar nilai orang itu bagi orang itu. Seperti waktu yang kita sisihkan buat anak-anak kita. Artinya memang mudah kita untuk menyatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Ibadah adalah ekspresi bahwa kita mengasihi Tuhan, bukan? Ibadah adalah ekspresi kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat lihat konkret kalau kita berkata, aku mengasihimu. Saya dapat lihat dari waktu dan uang yang dia gunakan. Apakah itu akan membuktikan bahwa dia mengasihi kita? Apakah itu bukti bahwa Allah menduduki tempat yang utama dalam kehidupan kita ini? Artinya sesudah dalam kehidupan ini kita berkata, pemberian persembahan kita merupakan ujian dan tes yang konkret dan nyata. Bukan sekedar khotbah, bukan sekedar ucapan dalam kehidupan. Apakah kita ini memiliki cinta kasih, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan? Our giving test the sincerity of our love to God. Saya tidak memberi perintah. Jadi sekali lagi saya katakan ini, saya tidak memberi perintah kepada saudara. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus melakukan. Tetapi mari kita lihat orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka berhasrat untuk melakukannya. Kalau dihalangi, dapat kalau saudara satu saat saudara mengasihi orang dan saudara dihalangi untuk mengekspresikan kasih saudara kepadanya, saudara justru akan menderita. Hasrat melakukannya, inilah suatu cara membuktikan bahwa kasih saudara sungguh-sungguh. Apakah saudara beribadah mengasihi Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? bahwa kasih itu tidak hanya di bibir, hanya nyanyian, saudaraku, cinta kau dengan nyanyian, dengan musik, dengan persembahan dan detak jantung untuk membuktikan apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan pada waktu kita memberikan, kita selalu katakan first part of our income, bukan sisa. Yang pertama, persembahan sulung, buah yang pertama, penghasilan yang pertama daripada mengaji, itu yang selalu dikatakan di dalam firman Tuhan. Allah ingin yang pertama dan yang terbaik dalam kehidupan ini. Pertama-tama menyisihkan pendapatan kita kepada Allah. Sekali lagi, tidak pernah kita mengajarkan sisa. Menyisihkan, itu berarti pertama kali begitu saudara menerimanya, saudara sudah menyisihkannya. Itu berarti kita menghargai dan menghormati berkat-berkat Tuhan itu. Itu berarti bahwa bukti Allah menduduki tempat yang utama di hati kita. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan tahu hati saudara ada Tuhan tidak? Dan lihat bagaimana cara saudara menggunakan harta dan uang dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, persembahan kita adalah mengekspresikan iman kita akan masa depan kita ini. Iman dan percaya kita masa depan. Pada bangsa Israel diajarkan pada waktu mereka sudah, lebih baik kami kembali ke Mesir, di sini tidak ada makanan, dan Tuhan kemudian berikan roti surga, mana yang turun dari surga. Tapi apa perintah Tuhan? Ambil secukupnya. Kenapa orang tidak berpikir, bagaimana dengan besok saya kalau tidak bisa makan? Ambil secukupnya. Dan Tuhan akan memberikan berkatnya esok hari. Pada waktu orang mengumpulkan makin lebih banyak, tidak mendengar firman Tuhan, apa yang terjadi? Berkat itu busuk. Saya lihat ada banyak hal orang mengumpulkan hartanya begitu rupa, saya dengar teman saya itu luar biasa sebenarnya. Diberkati tokonya, wow, makin kaya. Kalau itu tidak disalurkan, saya pikir masa depan sudah ada di situ. Dan saya mendengar istrinya menangis. Berapa banyak harta harus kemudian dikeluarkan oleh karena vonis dokter? Apakah itu akan dapat menjamin masa depan? Kumpulkan harta di surga. Ngengat dan karat akan merusakkannya. Sudah kumpulkan harta Mei 2000 berapa itu sudah begitu plong. Gimana harta sudah? Habis, dan mungkin lari ke Amerika. Dan saudara yang kumpulkan, habis dalam hidup ini. Ngengat dan karat merusakkannya. Orang yang memberikan persembahan mengakui, masa depan saya tidak di deposito saya. Tidak, masa depan saya ada di tangan Tuhan. Dan dia berani. Ini ekspresi daripada masa depan kita. Maka firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Jadi rumah Tuhan ini perbendaharaan. Karena saudara akan dipikirkan banyak pekerjaan Tuhan. Semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin banyak persembahan yang dapat kita pakai. Kita baru menyisihkan 1% untuk misi dari yang kita kumpulkan. Itu saja masih kurang, kita kadang-kadang masih defisit dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau lebih besar lagi? Semakin kita berani 5%, 10%, yakin gereja ini dipakai Tuhan melakukan banyak pekerjaan misi yang lebih luar biasa lagi. Bawa seluruh persembahan agar dalam rumah perbendaharaan ini supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Ini janji Tuhan. Ini masa depan saya ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan saya mau garis bawahi itu kesaksian atau uang tadi di dalam rapat. Ada orang memberi persepuluhan, masih memberi dan memberi, tetapi berkatnya juga akan terus besar dalam kehidupan ini. Apakah aku ini tidak akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan juga ekspresi iman kita akan masa depan kita ini di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dengan sangat jeli kehidupan kita masing-masing. Ekspresi kehidupan kita dengan masa lalu kita, sekarang ini, dan juga yang akan datang. Mari kita lihat bersama di dalam firman Tuhan. Allah mengajarkan kepada kita dari 1 Korintus, sebagaimana kita baca tadi 16 ayat 2. Yang pertama yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita baca lagi, saya bacakannya. Setiap hari Minggu. Sudah bertanya, kenapa kok setiap hari Minggu? Sebagian dari uang yang saudara peroleh selama seminggu hendaknya saudara sisihkan untuk persembahan. It is to be weekly, every Sunday, tiap-tiap minggu, kata daripada firman. Artinya Allah menghendaki agar pemberian persembahan kita itu sistematik, teratur. Itu berarti tidak spos modiak itu. Kacau, tidak teratur, tidak ada planning, asal-asalan demikian rupa. Mengapa hari Minggu? Saya tanya, mengapa hari Minggu? Apa hari Minggu itu? Artinya, persembahan itu kita berikan pada waktu kita beribadah. Sekali lagi, mengapa pada waktu kita beribadah? Itulah jantung dari ibadah dalam kehidupan kita ini. Hari Minggu, karena pemberian persembahan adalah bagian dari ibadah, act of worship dalam kehidupan ini, untuk memberikan tempat kita beribadah. Artinya pada waktu kita berbakti, pada waktu kita beribadah, itulah ekspresi sejati bahwa kita berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita memberikannya dengan terencana. It is to be planned. You must put aside some money. Itu bicara mengenai planning, saudara. Ya. Menyisihkan dan menyimpannya. Itu kata firman Tuhan. Ya. Agar tiap-tiap minggu kamu menyisihkan, setelah disisihkan, menyimpannya, dan kemudian memberikannya. Tidak pada waktu kantong kolekte disampaikan kepada saudara baru berpikir, saya masukkan berapa, gitu ya. Ini sudah dari rumah, saudara, ucapan syukur oleh karena berkat dari Tuhan. Ini perencana dalam kehidupan kita ini. Persembahan kita berarti harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya. Tidak asal-asal, kita pikirkan. Allah tidak ingin kita memberi persembahan dengan terburu-buru, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Persembahan yang tidak bijaksana, asal-asalan, lebih banyak impulsif, itu berarti tergantung dari dorongan emosi dan hati kita. Kalau baru senang dengan pemberitanya, kasih banyak. Kalau baru senang dengan kerja, sesuatu yang hanya berasal dari dorongan emosi kita sendiri. Allah ingin kita memikirkannya dengan baik terlebih dahulu, merencanakannya. Berapa banyak yang akan aku berikan buat Tuhan. Dari ayat itu juga Tuhan berikan. Agar kita memberikan persembahan dengan proporsional. Itu yang diajarkan dengan persepuluhan. Seimbang. Pada waktu saudara menerima berkat yang sedikit, anehnya saudara bisa setia dengan persepuluhan, bukan? Ya? Kalau saudara dikasih sedikit dengan berkat ini, persepuluhan gampang tidak kasihnya. Sepertinya enteng. Tapi ironis, kalau saudara diberi banyak oleh Tuhan, tiba-tiba persepuluhan jadi malah makin berat. Kalau Tuhan katakan, usiaku kalau engkau beri persepuluhan. Dan pada waktu Tuhan sungguh-sungguh beri perkataan lebih besar lagi, ironisnya perpuluhan justru menjadi makin berat dalam kehidupan ini. Tetapi Allah mengajar kepada kita, beri persembahan itu seimbang dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan. Minimum 10% bicara mengenai persembahan, lantai daripada persembahan. Dan buat Yesus itu tidak cukup. Tuhan Yesus menggenapinya dengan berbicara mengenai atap dan lantai daripada persembahan dalam kehidupan kita itu minimal, saudara-saudara, itu proporsional kalau saudara lihat dalam hidup, memberikan berkat dalam hidup. Allah tidak melihat banyaknya pemberian kita, tetapi jumlah yang kita berikan secara proporsional membuktikan bahwa saudara menghitung berkat Tuhan dan saudara mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Sikap hati kita keluar oleh karena kita sungguh-sungguh menghitung berkat-berkat Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saudara memberikan persembahan selama ini, tetapi seorang bersaksi dalam persekutuan di wilayah sebelum saya pergi ke gereja, jauh sebelumnya kita selalu berlutut bersama di rumah mengucap syukur kepada Allah untuk semua berkat-berkat-Nya. Dan pada waktu kita semua sudah bersyukur kepada Allah untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan, baru setelah itu menentukan berapa banyak yang disampaikan. Dan itu menolong kita. Karena persembahan harus keluar dari ucapan syukur. Mulai dengan mensyukuri lebih dahulu. Kalau saudara belum mensyukuri, sudah menentukan uang, itu akan dengan duka dan paksa dalam hidup kita. Persembahan jadi beban, pajak, dan seterusnya. Tapi kalau sudah mulai dengan menghitung berkat Tuhan, lalu keluar rasa syukur kepada Tuhan untuk berkatnya, dan baru memutuskan berapa yang akan saya berikan, persembahan itu adalah persembahan syukur. Dan saudara letakkan di altar Tuhan menjadi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pada waktu kemudian orang mendengar itu, persekutuan berikutnya orang berkata, setelah mendengar hal itu, dan aku mencobanya, sebelum memberikan segala sesuatu, menghitung berkat Tuhan, mensyukurinya, dan kemudian memutuskan berapa banyak yang akan diberikan kepada gereja. Dan ternyata saya sadar bahwa selama ini yang saya berikan terlalu kecil. Saya tidak menyisihkan yang terbaik buat Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, mari kita lihat dalam kehidupan ini. Adakah Tuhan di masa lalu kita dan sudah mensyukurinya? Adakah Tuhan di sini saudara kasihi, yang kepadanya saudara hormati dan nyata? Dan ke depan saudara percaya bahwa Dialah yang memegang masa depan kita. Persembahan adalah anugerah buat kita.
Amin.